lytter til Det Pædagogiske Kvarter, en Pixie-podcast. Mit navn er Ea Maria Jensen, og den her podcast er for dig, der interesserer dig for pædagogik. Hej med dig, og velkommen til. Den observante lytter vil vide, at dannelse, det er jo et begreb, som vi har haft på besøg herinde i Det Pædagogiske Kvarter. Så kan man jo spørge, om det så ikke er besøgt. Men gældende for mange af de her så lidt større tematikker inden for pædagogikken, så er det meget utopisk at tænke, at 15 minutter, det er nok. Og dannelse, det er altså ikke nogen undtagelse. Så derfor så har jeg tilladt mig at invitere adjunkt Sanne Hansen Brøndum fra pædagoguddannelsen i Åbenrå herind. Fordi Sanne, hun underviser rigtig, rigtig meget i dannelse, men hvor Hans Henrik, han er mere omkring den danske dannelsestradition, så tager Sanne mere en position i forhold til den tyske dannelsestradition. Så du kan altså roligt gøre ligesom mig og læn dig trygt tilbage, mens Sanne, hun tager os i hånden og fortæller os om dannelse volume 2. Hej med dig, Sanne.
Og hej.
Velkommen til. Du er jo blevet inviteret her ind. Titlen, det er dannelse volume 2. Da jeg startede med at snakke om dannelse med Hans Henrik Jermitslev, så startede jeg også med at sige sådan, at dannelse, det er fluffy, og det er meget stort. Og i hvert fald det her med, at det er meget stort, det kan i hvert fald godt berettige, at jeg også inviterer dig ind. Mm-hmm. Men allerførst, inden vi kaster os ud i det, så vil du ikke lige prøve at lave en introduktion af, hvem du er?
Jo. Udover at være pædagog, så har jeg studeret pædagogisk filosofi. Og sådan et studie handler rigtig meget om dannelse, om det her med at blive menneske, og om udvikling og læring og erkendelse. Og jeg dykkede ret hurtigt ret meget ned i de her dannelsesprocesser, særligt i forhold til, når man arbejder med kunst og i psykiatrien, hvordan ser dannelse så ud der. Og det betyder, at jeg underviser på pædagoguddannelsen i dannelse, og jeg underviser på første semester, hvor vi faktisk tager afsæt i et originalt værk af en tænker, der hedder Wolfgang Kafka. Så jeg arbejder rigtig meget med dannelse, både i min undervisning, men også den dannelse, der sker uden for undervisningslokalet.
Ja, men så lad os prøve at kaste os ind i det her dannelse volume 2, fordi du starter jo faktisk her i din introduktion med lidt at namedroppe en, som du tager udgangspunkt i. Mm. Så når vi snakker dannelse med dig, hvad er dannelse så for noget?
Jeg tror, det er vigtigt, uanset om du taler med Hans Henrik, eller med jeg, eller med nogle andre, at sige, at dannelse, det er ikke noget, vi kan proppe ned i nogen kasser. Så nok nævner jeg et stort sted, men det er også det, det er. Det er et stort sted. Og det er fordi, dannelse er noget, der er i bevægelse hele tiden. Jeg plejer gerne, ligesom mange andre før mig, at sige, at dannelse, det er en proces, og det er et resultat af den proces, og det er processen, der er dannende. Det kan være, at man tænker, hey, jeg vil gerne være pædagog, man melder sig ind på pædagoguddannelsen, og 3,5 år efter, så har man sit eksamensbevis i hånden, man er en professionsbachelor i pædagogik. Men det er ikke resultatet, det er ikke eksamensbeviset, der gør, at man er dannet. Det er processerne derhen. Det er alle undervisningerne og tankerne og studiegruppearbejdet. Når jeg så peger på Wolfgang Kafka, så repræsenterer han den tyske dannelsestradition. Og det har egentlig et lidt historisk afsæt. Og dannelse er noget, vi sådan har beskæftiget os med pædagogisk, altså altid. Platon var enormt optaget af, hvordan ser dannelse ud nu, og hvad er dannelse her i? Nu siger jeg nu, men altså, det var jo i det antikke Grækenland. Hvordan ser dannelse ud, og hvornår kan vi tale om det? Og Platon og sofisterne og flere andre sådan pegede på, at hvis man sådan kunne 7 specifikke udvalgte discipliner, så var man dannet. Og det er i virkeligheden noget af det, som Kafka meget, meget senere kommer til at tage et afsæt i og tage afstand fra. Fordi at Kafka og andre peger på, at man kan ikke specifikt sige på forhånd, hvad der er god dannelse. Og derfor er det noget, der sådan hele tiden er historisk kontekstuelt, og det står og bevæger sig. Det er påvirket af religion, stat og samfund og kirke, og hvad vi vil og hvad vi ikke vil. Og sådan, hvis jeg skal komme med et eksempel i dag, når vi kigger på børns skolegang, så er der noget specifikt, de skal lære. Men udover at de skal lære alfabetet og lære at regne og alle mulige andre ting, så skal de også lære at blive til mennesker. Og det er noget af det, Kafka har peget på, at det, Det er vigtigt, at vi ikke kun har øje for det, der er det materielle dannelse, altså det, der er indholdsbestemt, der er noget specifikt, der er dannende, men at vi også har øje for det, man kalder åndsvidenskaberne, det, der gør mennesker til mennesker. Og det er i virkeligheden også derfor, dannelse, det rummer håb, udvikling.
Du skal lige folde det der med håb og udvikling lidt mere ud, tror jeg.
Ja, fordi dannelse er historisk kontekstuelt, fordi det hele tiden er i bevægelse, så er der også noget, der fører håb med sig. Man kan sige, hvis vi kigger på 2. verdenskrig, så kunne man måske undre sig over, at der var så mange tyskere, det gjorde Klafki i hvert fald undre sig over, at der var så mange tyskere, som gik i en eller anden lindstrøm, og selvfølgelig fik skabt en masse forfærdelighed på baggrund af det. Så siger Klafki, skulle vi ikke overveje at skabe en form for dannelse, der gør, at mennesket kan tænke selv? Og i det, der er der et håb og en frisættelse. En frisættelse af mennesket. Immanuel Kant og Rousseau og de andre oplysningstænkere peger også på det ind i dannelsen, det her med at sætte fornuften fri. Og håbet ligger i, at vi så faktisk har et håb for menneskeheden. Vi har et håb for noget, der er bedre. Vi vil gerne, pædagogisk vil vi gerne noget med nogen, men det er ikke bare mig, der vil noget med dig. Jeg vil noget med dig i en sådan grad, at du kan gå ud og gøre noget godt for andre. Og derfor så rummer dannelsen håbet og udviklingen, et håb om trivsel, og at vi kan dygtiggøre os, at vi kan som menneskehed, at vi kan give stemmer til nogen, der ellers ikke vil have en stemme.
Jeg sidder og tænker på, fordi på en eller anden måde, så lyder det sådan, det lyder så nemt, ja. Og, altså, at vi siger, nå, men det er den proces, der sker fra noget til noget andet i nogen. Men kan du gøre det mere konkret for mig til at forstå den her proces?
Ja, og jeg får egentlig lyst til at tage udgangspunkt i Klafki igen. Klafki, han har udviklet en teori om kategoriel dannelse, og man ser den typisk brugt i skolesammenhæng. Når jeg så underviser pædagoger i den, så er det fordi, for det første uddanner vi jo pædagoger, der også færdes i skoleregi, men vi uddanner også pædagoger, som skal have en forståelse for, at der både er en ret specifik udvikling, altså vi sprogvurderer for eksempel børn, inden de bliver 3, og der er også en lidt mindre specifik udvikling, altså den åndelige udvikling. Hvis jeg så som pædagog kan rammesætte en aktivitet, hvor jeg har blik for, jamen der er i hvert fald noget bestemt indhold. Det kan være, at man gerne vil lave et forløb om sprogtilegnelse eller om dialogisk læsning. Så er der noget specifikt indhold. Der er en bestemt bog. Der er nogle bestemte ord, vi har fokus på, vi skal lære de her børn. Men oven i det, så kan det også være, at de her børn får lov til at tegne og male det, de lige har hørt om i den her bog, så de får faktisk lov til at folde sig selv ud i nogle æstetiske læreprocesser. Og derfor så rummer sådan et forløb, for eksempel med dialogisk læsning, det rummer både noget materiel dannelse, altså alt det, hvor der er noget specifikt bestemt indhold, der er dannende, og det rummer også de formale dannelsesteorier, altså det, der gør menneske til menneske, fordi jeg får lov til at bestemme, at min zebra skal have pletter. Det er min æstetiske læreproces. Og de to ting til sammen, siger Klafki, gør, at den kategoriale dannelse opstår. Altså det, at der både er noget specifikt indhold. Vi skal gå i skole og lære et eller andet bestemt, men vi skal faktisk også lære, hvordan vi bliver mennesker, der fremmer retten til selv- og medbestemmelse og sikrer solidariteten.
Den er i hvert fald historisk set købt og betalt, mm-hmm. den her med, at vi skal have nogle ting, der mm-hmm. er nogle mål, hvor at den mere sådan den åndelige proces, det er jo den, vi ikke rigtig som sådan kan måle på samme måde. Og hvorfor er den vigtig?
Men ja, det er derfor, den er vigtig. Fordi hvis vi ikke taler om dannelse, så kommer vi til at have fokus kun på det målbare. Så vil det sige, at jeg går ind og underviser de her studerende i en eller anden bestemt teori, men det er kun alle dem, der kan læse, der kan være med her. Og det er ikke godt nok. Altså, vi kan ikke måle på, at man kan læse x antal ord i minuttet og så have forstået en tekst. Vi skal også have den her tekst gjort til de studerendes egen. Og det er det, dannelsen kan. Dannelse danner modvægt til alt, der er målbart. Fordi det per definition aldrig kan måles, hvor god dannelse er. Og lige netop derfor er alle de grunde, du spørger om nu, lige netop derfor er dannelse vigtig. Fordi vi har brug for den modvægt til alt det målbare. Fordi menneske bliver i min og andres optik ikke til menneske af, at man bare kan gøre noget inden for en bestemt tid.
Jeg tænker i hvert fald, at det her med, at det giver en modvægt til at kunne, at alt skal kunne måles, og at det kun bliver for nogle eller dem, der kan. Mm. Når vi også vægter det her åndelige, så for mig så lyder det til, at mennesker så derved får endnu en dimension over yes. for hinanden.
Ja, Klafki han peger på den demokratiske dannelse, at vi skal give stemmerne til hinanden i sådan et undervisningslokale. Så alle stemmer altså vigtige. Men vi har måske i lang tid haft en tendens til, at det kun er dem, der siger det rigtige. Og for at vi kan få alle stemmer i spil, så er vi nødt til at arbejde med et begreb som dannelse, fordi dannelse er for alle. Dannelse kan aldrig være, lyset kan ikke kun være for de lærte blot. Det var det jo, ja. Men i forhold til Klafkis teori, så er lyset ikke kun for de lærte blot. Vi skal lære alle om dannelse, vi skal lære alle om selvbestemmelse og medbestemmelse og solidaritet, altså at vi også hæfter for hinanden. Og for pædagogen betyder det, at når jeg så går ud og rammesætter en aktivitet i pædagogisk praksis, så skal det være på en sådan måde, at alle dem, der deltager i aktiviteten, de faktisk har muligheden for at føle sig set og hørt.
Hvordan ved man som pædagog, nu går jeg lige ud og laver dannelse,
ja,
i praksis, når jeg skal ud og varetage verdens vigtigste funktion at være pædagog for nogen?
Mm. Det ved man ikke, ja.
Nå.
Det er også derfor, at det er så helt afsindigt svært.
Ja.
Og jeg griner lidt, fordi jeg har jo den her diskussion med alle vores GK1-studerende på hvert semester. Fordi de spørger selvfølgelig om nøjagtigt det samme. Det er det absolut bedste spørgsmål. Og det er fordi, vi er vant til at tænke i noget, der er målbart.
Mm.
Og derfor startede jeg også med at sige, under ingen omstændigheder vil jeg gå med til, at vi propper dannelse ind i en kasse. Vi ved ikke, hvornår vi laver god dannelse, men jeg kan love dig for, at vi ved, når vi ikke gør det. For nogle semester siden blev jeg spurgt, om det var en dannelsesproces, hvis man altid kom for sent op, og man så stillede sit vækkeur i et andet lokal, og så man kom op for at slukke det, for så var man jo oppe. Så havde vi en diskussion på holdet om, jamen, er det en tilegnelse af kompetence, eller er det en dannelsesproces? Jeg vil vurdere, at det er en tilegnelse af en kompetence. For det første er der ikke nødvendigvis tale om en proces. For det andet så er dannelse, og det er nu mine ord desværre ikke er tilstrækkelige, men jeg plejer at sige, at det kræver lidt mere umf. Der skal arbejdes noget mere med ens forståelse. Der skal ske en eller anden ændring i ens måde at erkende verden på, før dannelsen ligesom er fundet sted. Jeg kommer også sådan til at tænke på, hvis man nu som privat har været igennem nogle ting, det kan være kærestesorg, det kan være, man har været hos en psykolog, fordi man har angst. Alle, der har prøvet at være i terapi, de ved, at det er helt afsindigt hårdt arbejde. Det er ikke nogen hyggeklub. Vi må ikke tale om terapi som noget, hvor, ej hvor dejligt, nu kommer jeg i terapi, så får jeg det bedre. Man kommer i terapi, så knokler man en vis lægemstil ud af bukserne, og så får man det bedre. Og det er en dannelsesproces, som jeg ikke helt mener kan sidestilles med det og lære at stille et vækord.
Hvad er forskellen på dannelse og læring? For mig, der kunne jeg bare udskifte det, du siger. Når du siger dannelse, kunne jeg udskifte med læring, og så er det det samme, eller er der en forskel, eller er det ene paraply for det andet?
Mm. Det afhænger af, hvem du spørger. Læring for mig kan godt være noget, man kan måle på.
Ja.
Man kan ikke måle på dannelse. Men læring lægger sig selvfølgelig op af dannelse, fordi det at være i et dannelsesproces som regel også afføder en eller anden form for læring eller erkendelse. Det handler om, at der er noget åndsvidenskabeligt, der også skal foldes ud. At det ikke bare er noget læring. Læring kan godt bare være læring for lærings skyld. Det er ikke min egen måde at undervise på, men det kan det altså godt være.
Ja, okay. Jeg tror godt, at man lidt kan føle, at man stiller sig ud i praksis. Stikker en finger i munden og sætter den op i vejret og sådan lidt. Nå, jamen så håber jeg, at der kommer dannelse i dag. Ikke?
Og det er jo det, pædagogik er. Dannelse, det vil altid indeholde elementer af opdragelse og af undervisning og af oplysning. Og det er derfor, vi aldrig nogensinde kan nå i mål med at beskrive, hvad det er. Og man kan læse om dannelse fra oldtidens Grækenland op til nu og de næste tusindvis af år. Vi når aldrig i mål med det.
Men apropos det her med, som du siger, at man kan læse fra, ja, fra begyndelsen og til nu og fremad.
Mm-hmm.
Hvad kan jeg gøre nu som... jeg vil gerne vide mere omkring det her dannelse og stadigvæk øve mig i, og måske også netop for at kunne identificere, hvad er ikke god dannelse.
Jeg bliver så glad, når du siger identificere.
Okay.
Fordi mens du formulerer dit spørgsmål, det gør mennesker, så begynder man helt automatisk at tænke. Så sad jeg sådan og tænkte, at det første, du skulle gøre, det var at dele dannelse op i to ting. Den dannelse, Ea oplever, når hun træder ud af den her kapsel, og den dannelse, Ea rammesætter i et pædagogisk regi. Og hvis vi kan identificere den på os selv, så bliver det også lettere at rammesætte den for andre. Så ved vi jo, at det her med nogle gange at læse eller få læst tekster op, det kan sådan skabe en forståelse. Så man går ind på den store danske, jeg mener nu hedder det lex.dk, L-E-X, og så søger man bare på ordet dannelse, for så har Tyge Winther Jensen skrevet en sådan meget fint, også historisk oprids af, hvordan dannelsen har set ud gennem tiden. Der er også et kapitel i en grundbog, som er skrevet af Unni Lind, Og det hedder den dannende og den dannede pædagog. Og det er fordi dannelse jo altid sker i vekselvirkning mellem mennesker og omverdenen, så pædagoger skaber ikke kun muligheden for trivsel og udvikling og dannelse for andre. Man bliver selv dannet af at være pædagog, fordi man hele tiden bliver udfordret. Et tredje sted at kigge kunne være Merete Wiberg. Hun underviser på et pædagogisk filosofistudie, og hun har skrevet en artikel om dannelse, sådan en pædagogisk forskning. Hvorfor er dannelse vigtig, når vi taler om pædagogisk forskning? Og i den artikel laver hun også et oprids til nogle af de sådan store pædagogiske tænkere, som også er ret relevant. Og er, hvis man er fuldstændig vild nu, så siger man lige til nogle af sine medstuderende, ej, skal vi seriøst prøve at dykke ned i det her Klafki? Man skal have lidt hjælp til det. Det er lidt tungt, men det giver sådan en god forståelse af, at pædagogik faktisk ikke bare er, når vi laver perleplader, fordi vi lige har lyst til at lave perleplader.
Så det er, altså det er jo ærke primær litteratur, kan man sige, du lige slutter den af på. Jeg har også lidt oplevelsen af den her anbefalelseslitteratur på en eller anden måde. Det var lidt en trappe.
Ja, det er en prioriteret anbefaling.
Så det er sådan en fire-trins-raket, er det faktisk her, i forhold til, når man nu slukker her for det her, så er det altså der, man kan hoppe ombord. Så Sanne, jeg vil sige tusind tak, fordi at du kom ind og indførte os i Dannelse Volume 2 her i Det Pædagogiske Kvarter.
Fornøjelsen er helt og aldeles på min side.
Det Pædagogiske Kvarter er en podcast fra UC Syd. Mit navn er Ea Maria Jensen, og jeg har udviklet, skrevet og tilrettelagt denne podcast. Lars Knudsen har lavet musik og lyddesign, mens Anders Bjerg Christensen har klippet denne episode. Redaktionsgruppen består af Jesper Wiese, Anne Birgitte Hermansen, Lars Valum Pedersen, Trine Etzroth og jeg selv. Tak fordi du lyttede med.